John Marit.
Ja.
Visste du at jeg en gang fikk rivda hele neieren på høyre pekefinger, og da var jeg extension-dronninga på Frogner og hadde I hvert fall to, om ikke tre punkt extension hver uke som jeg skulle ha.
Au!
Ja, det var jeg.
Hvordan klarte du det?
Ja, det skal jeg si. Jeg ekstremt glad I hunder, det vet du, eller dyr generelt, så jeg var ute og kastet pinne med min tidligere hund Simba. Og så var det sånn at jeg begynte å prate med samboeren til bestena mi, mens jeg sto med pinne I hånda, og han satt og ventet, og til slutt så tok han sjansen da, og hoppet til, fikk pinnen og neieren og neglebåndet.
Oh.
Ja, det skal jeg, vet du, det kan jeg skrive ned på, det det vondeste jeg har gjort hele mitt liv. Så å si. og måtte på legevakta, vet du. Og tok av neieren, og de... sydde på den neglebånden og I det hele tatt og da fikk jeg en sånn svær sånn tampong som var sånn cirka 7 cm lengre enn fingeren og alle som driver med punkt extension vet jo at du bikker jo den fingeren ned for oss så hva gjør man da?
Ja, hva gjør man?
Jeg er ikke sykemeldt, jeg lærte meg å bruke extension med venstre da så jeg
du løsningsorientert altså
ja. jeg tenkte, kan jeg ikke bruke høyre så må jeg bruke venstre
ja
Og jeg måtte faktisk på legevakta 3 ganger I uka, mandag, onsdag, fredag morgen, for å sitte med hendene I sånn desinfeksjonsbad. Og det måtte jeg gjøre til neglen grodde ut.
Hvor lang tid tok dette her?
Ja, det tok mange måneder. Altså, veldig mange måneder.
Ja.
Og det var, altså, de 3-4 første dagene var så vondt, og aner ikke. Og så måtte jeg liksom dra den innimellom litt langt, altså kunne vise fingeren 2 måneder etterpå til Simba og si, «Hva har du gjort med den?» Og hundene husker, da ilene går jeg med ham mellom beina. Men hår ble på stell på Frogner likevel.
Ja, det fantastisk å høre. Velkommen til Hårpodden, jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, hvordan har din uke vært?
Min uke har vært bra den, altså... Det jo hår da. Jeg føler at som alltid, når jeg legger ned en ball, så kommer det 14 nye baller som bare ramler ut.
Hårballer?
ja, det det. Det frisørlivet da.
Ja, det frisørlivet. Fantastisk.
Så det trives med det. Din uke da?
Jeg står på farten til å reise til Molde. Det litt alt opp sluken I dag, kjenner jeg. Våkne opp med masse sommerflur I magen. Jeg skal holde kurs I Molde.
Du skal holde kurs I noe av det du best på, vet jeg.
Ja, takk, du snill. Sosiale medier. Ja, det blir ja, veldig spennende. Jeg føler meg veldig privilegert at jeg får lov å lære bort til andre, så at de kan utnytte den kanalen enda bedre. Så håper jeg de liker det jeg skal snakke om.
Ja, hva det ikke å like med det? De privilegert som får deg på besøk.
Å, takk.
Ja. Vær så god.
Men vi sitter jo ikke her alene.
Nei.
Dagens gjest en fargerik frisør med en vintage look. Hun har jobbet mange år på Palais 3. Nå tar hun steget for å åpne sin helt egen salong I Trondheim. Velkommen til oss, Tine Haugen.
Tusen takk. Takk for at jeg ble invitert.
Så var hyggelig at du kommer helt fra Trondheim og hit.
Ja. Det var godt å få et avbrekk.
Ja, for du midt I opphusing nå.
Ja, det som jeg sa I sted, jeg midt I mellom og griner I dusjen, klemmer fremmede og popper champagne. Litt der det akkurat nå.
Det så gøy.
Og kan ikke du starte helt fra starten da? Hvorfor ble du frisør?
Helt fra starten. Jeg ville jo si første gang jeg var frisør, så var jeg vel ja, tett opp under 3 år og vasket håret til bestefaren min. Det et veldig fint bilde av oss, hvor jeg står, han står med huet over balja, og jeg står og hjelper til. Han har mer hår enn meg, og jeg hadde ganske lite hår. men det liksom, det på en måte alltid vært sånn. Fra jeg var, mamma sin favorithistorie, da jeg var 6 år, så sa jeg at jeg skulle bli verdensberømt stylist I Paris.
Wow!
Stylister jo stylister som jobber med klær. Det har jeg jo lært I senere tid, men jeg mente jo da, ikke sant, hår og make-up og full pakke. Mamma bare, ja, kjør. Så hva som var påvirkningen der, det aner jeg ikke. For det var jo før internettet og alt det andre kom og pushet på. Nei, så først flyvertine, så togvertine, så postdame, og så fra 6 år så var det frisør. Og jeg den som... elsket at frisøren min var forsinket. at jeg kunne få sitte og se på. Og det jeg fortsatt en dag I dag, det 30 år siden jeg var 6 år. Og jeg kan sitte og se på kollegaer klippe til det blir tomorrow. Det beste jeg vet om.
Fantastisk.
Mm. Så det ups and downs gjennom hele karrieren, og mye, mye bra og mye vanskelig. Men mye lærerikt også.
Når du sitter og ser, jeg må bare spørre om det, studerer du det de gjør? Det de prater om? Sitter du liksom og lærer, suger det til deg?
Mm.
Fantastisk.
Det verste jeg vet faktisk, det er en fun fact, det verste jeg vet small talk. Ja. Men jeg elsker å prate fag, og jeg elsker på å høre kollegaer prate fag. Vi kan alle sammen snakke om hva vi har gjort I sommerferien 100 ganger. Og det sånn, ja, det fyll. Mm. Men det er ikke der hjertelig. Da går jeg på autopilot. Men jeg elsker å høre mine kollegaer prate om fag. Og jeg lærer jo noen ting bare jeg hører på sidemannen. Det jo litt det der, hva skal jeg si, den fascinasjonen da. Litt sånn som dem som kan sitte og se på andre spiller på YouTube, hvor vi som ikke interesserer oss tenker, hvordan kan det være underholdende? Jo, men det det. For at jeg sitter ikke og dømmer deg for hva du gjør. Jeg sitter ikke og lurer på hvorfor du gjør det sånn. Jeg bare sitter og ser på hvor deilig det når den saksa flytter på seg. Det så enkelt som det.
Ja, det høres fantastisk å høre på.
Mm. Altid vært sånn.
Ja.
Ja.
Og da regner jeg med at du snakker mye fag også?
Ja, jeg gjør det. Og jo mer fag jeg kan snakke, jo bedre det.
Ja.
Den største grunnen til at jeg blir forsinket, for at jeg går dypt inn I detaljforklaring. Men det vil jeg også si største grunnen til at jeg har så stor kundebase.
Og det alt fra hårets oppbygging til produkter til hvordan du skal style hår hjemme?
Ja, mye produktoppbygging, hvorfor man skal gjøre det på den og den måten. Alt fra gratis tips til produkttips. Noe så simpelt som hvor ofte vasker du børsten din? Eller hvor ofte vasker du håret? Eller, herregud, kan du ikke bare ta det litt opp på siden da, når du skal ut på fredag? Ikke det fint? Altså, små tips og triks da. Og så elsker jeg å forklare steg for steg mens jeg klipper. Mm. Nå gjør jeg sånn fordi jeg skal bli sånn. Og det veldig mange som sånn, ja, jeg stoler på det. Jo, men jeg liker å bekrefte valgene mine underveis. Det litt som når jeg pakket til å skulle være med på Fashion Week, hvor jeg bare sånn, ok, leppestift, pensel, pinsett, jeg husker det. Og ja, jeg strøk det samtidig, men jeg trenger å si det høyt. Jeg trenger å bekrefte valgene mine.
Det smart da. Mm. Fordi det ofte, hvertfall når du står og klipper sånn, klipper samme kumme, så kan man ofte komme I sånn autopilot.
Mm,
så man klipper bare, og så, ja, hva skal jeg ha til middag dag, sier jo det, og skal jeg innom butikken, har han handlet det han skal, og så, klippen igjen. Men du havner jo ikke der.
Nei, jeg havner der hvis det blir for mye jib-jab.
Ja, sant.
Hvis det blir for mye babling om andre ting, så havner jeg der.
Ja, du slipper jo det når du prater om klippen din, så det vinn-vinn.
Så derfor så, nei, jeg liker å prate om det. Og det også en sånn grunn som kan gjøre at jeg blir litt forsinket, spesielt med nye kunder.
Mm.
For at jeg selger meg selv så hardt med den nørdepratinga.
Jeg må spørre, blir kunden lei av det å høre om deg noen gang? Eller det alt oppslutten for kundene?
Jeg har ikke fått tilbakemelding på at noen blir lei av det.
Nei, ja, det vil jeg tro.
Jeg har fått høre, det var en krøllekunde som anbefalt meg en venninne, og den venninna til krøllekunden hadde liksom kommet på og sagt, herregud, hun brukte jo 1,5 time. For da hadde jeg kjørt en dry cut først, så hadde vi vasket, kuret det, så hadde hun liksom gått inn og formet det. Og det tar tid. Krøller veldig sånn, det som å forme litt sånn, hva skal jeg si, semiflytende materiale. Du må liksom jobbe litt med det da. Og jeg mener at de som har krøller som kommer og klipper seg, de gir så mye tillit, for at det kan gå så innmari gærlig også. Så de fortjener all oppmerksomhet og pleie og velvære, og produktinfo og alt der. Og, så hun var liksom, hun sa, når jeg fikk vite at hun hadde sagt det først, tenkte jeg, shit, nei. Nå synes jeg var for tregg. Men hun sa det på en positiv måte, hun bare sånn, jeg følte meg så sykt I varetatt. Og hun kom med så mye tips, Så jeg bare, yes!
Det styrken din.
Mm.
Ja. Jeg må bare spørre,
ja.
Hvor ofte anbefaler du at man vasker børsen sin?
jeg sier sånn, det kommer litt an på hvor ofte du vasker håret ditt. Ja. Vasker du håret en gang I uka, og børster det de resterende 6 dagene, så det klart at da bygger det seg opp en del produkter og ting og tang der etter hvert. Så jeg vil si, jo oftere du vasker håret, jo mer sjelden kan du vaske børsten. Så for sånne som meg som vasker det 2 ganger I uka, men som glad I en god opprulling og og litt spray og stash da, så prøver jeg å ta meg sammen og gjøre det, jeg vil si to ganger I uka, burde ha tatt fire sikkert. Men I hvert fall rense for hår og gi den en liten sånn kjapp desinfeksjon.
Mm. Ja. For det litt så gross. Ja. Når du tar frem børsen din, og så den fullstappet hår, og så den litt støv.
Ja, mm. og når du har neongult hår, så går det ikke an å skjule noe som
nei.
Helst.
Nei, nei.
Det... For det har du akkurat nå, ja. For de som ikke ser det.
Ja. så det vises når til og med bikkja får hår på seg, liksom. Så det vises hvor jeg har vært den. så det en del av gamet. Men nei, jeg elsker å børste hår, men jeg børster jo også håret mitt på kvelden da, før jeg ruller det opp for å sove med rullene til dagen etterpå.
Sover du med ruller?
ja.
Så gøy! Det faktisk bare sett på film.
Ja, nei, men typen min prøves. Sammen med en 90-åring. Ja.
Det vondt
å nei, sove med ruller? Nei, for det en vanesak.
Ja.
Første gangen jeg gjorde det var mens jeg bodde en periode I London. Og da begynte jeg å plukke ut rullene midt på natta for at jeg bare fiksa det ikke og så var jeg sånn, jo vi prøver igjen mm. og det var sånne sleeping rollers så du har sånne med skumgummi inni men så har jeg jo blitt mer og mer herda så nå bruker jeg jo dem som vi har I salongen som sånn hardplast
jaha
så jeg har litt begge deler da
men det får ikke vondt I hodet?
Nei, overraskende lite egentlig det skal litt til jeg kjenner jo så klart når jeg tar ut på morgenen at det har sittet litt fast Men det verdt det, for at morgens så tar det med 5 minutter å bli klar på mm. håret.
Mm. Ja, det kult,
tar liksom lengre tid å lufte hunder og finne ut hva jeg skal ha på meg igjen. Det tar å ordne meg selv.
Det jo smashing på håret, så det jo...
Takk, virkelig.
Det der skal jeg ta og prøve selv.
Ja, faktisk. Men det
Jeg skal spørre deg neste episode.
Du kan spørre så fort.
Nei, jeg går på morgenen, så går jeg tur I nabolaget, og det her kan veldig mange naboer bekrefte, og jeg bor I midtbyen I Trondheim, midt I sentrum. Så jeg møter jo også på kundene mine på morgenen. Har to nydeligere Yorkshire-terriere, som ganske feisty på morgenen, så de må jo ut. Mm. Leopard-bukse, helst en I flis, eller en annen som enda mer slamsete. Og Nike Air. Hvis det regner, så også støvler, det enda mer hot. Og så gjerne en pelsjakke eller boblejakke, begge to rosa. og så opprullet hår med skaut rundt. Mm. Og en kaffekopp. Og to hunder I andre hånda.
Det hundeeiere da.
Ja, hundeeiere represent. Vet du hva de dyra skal ut, så verden får bare se hvem de ser. Jeg tenker at på morgenen så alle så opptatt av hvor de skal. Den eneste som har gjort litt sånn snarra meg to my face, når jeg har gått tur sånn på morgenen, det var Anne B. Ragde. så, og hun, ja, jeg har sett hun når hun går tur med hunden på morgenen, og vi Hun ganske fresh from the bed, hun også.
Men, Kjenner meg igjen I det der.
Har du alltid vært så fargerik?
Nei, nei, nei. Jeg født med rødt hår, ginger, melaninutfordret, som de kan kalle det. Så jeg var så lei av å være hun med rødt hår I klassa. Jeg var hun eneste med rødt hår. Og det ikke artig å skille seg ut I den perioden her. Så det første jeg gjorde når jeg kom inn I en salong og fikk lov å farge håret mitt, var å bli mørkhåret. Så jeg var mørkhåret I årevis. Skikkelig tomboy, og det tok lang tid før jeg liksom fikk første toppen med litt kløft og turte å ha på meg løsvipper.
Ja.
Det høres rart ut nå, men det var liksom kapsen bak frem og snekker bukse og hang med gutta og var så vidt jeg tok på meg mascara. Hvertfall ikke noe leppestift.
Ja, nå ble jeg nysgjerrig. Hva var det som gjorde at det bare, nei, nå gikk jeg fra svart til... Det,
nei, jeg kom jo inn I en fantastisk verden da, som heter frisørverden. Så det skulle noen frisørfester til, og litt pågående sjefer, til å bare skjerpe deg. Nå må kløfta fram, skal på byen og liksom herje rundt, så kan ikke gå rundt I t-skjort og seggebukse. Jeg var jo lilla med gangster, så jeg ville jo bare, yes. Og så synes jeg jo, fikk jo mer og mer fascinasjon for pin-ups da. Jeg synes jo 50-tallet, jeg jo født I feil 10 år. Når det kommer til kvinneholdninger og alt der, så kan vi jo sånn diskutere det I forhold til 50-tall, men stilmessig, og liksom atmosfære og etikette og alt det her, så har det alltid fascinert meg, men mer og mer litt sånn, jeg vil si starten av 20-årene da.
Hvor du kan minne litt om Silvia.
Takk.
Ja.
jeg har... Har liksom hatt et stilikon som heter Betty Page. Hun var jo en av verdens største pin-upper. Og hun hadde jo den ikoniske pin-up-luggen, og den hadde jeg I 10 år. Helt til jeg fant ut at det må kunne gå an og tørre å forandre seg litt også. Men det å spare ut den, og samtidig bra beholde en viss stil, det var ikke enkelt, altså.
Jeg må spørre, det gjelder deg også. Vet dere hva som gjør, eller hvorfor man er ginger? Hva som utgjør, eller hva man på en måte kanskje mangler? Nei, jeg har nemlig akkurat vært på Call Me Higher, der hadde vi jo en ginger.
Ja.
De som har ginger hår, de mangler fargekornet blått.
Ja.
Så det er det som gjør at det blir ginger.
Ja. Vi har jo hatt tidenes dårligste sommer i Trøndelag også. Jeg fikk jo nesten ikke noen av sommerfrenene mine, så jeg føler meg jo kjempesnytt i år.
Ja.
Men ja.
Men ginger er jo så, det er jo veldig fint da.
Det er jo veldig fint.
Fregner fin farge på håret.
Eller skal jeg på alle andre, og i min fantasi så skal jeg være det igjen en gang, men det startet med kollegaer som ville farge meg litt sånn pastellrosa i 2016, og så bare ramlet jeg helt ut på med det rosa, og så ble det litt mer, litt mer, litt mer. Og så skulle jeg være hårmodell en gang, og da ville de farge det gult, men det ble ikke lyst nok, så da ble det rosa igjen. Men den slapp liksom aldri taket. Og så tok det et par år, og så bare, ei, shit, vi prøver.
Det er kjempefint på deg. Ja, kontraster til lebestiften din og eyelineren. Og
ja, det er, jeg tror det er grønnfargen i det gule som gjør at det funker. For at det varme gule, det tror ikke jeg ville ha slått like mye an. Men Nei. Så lenge det er neon, så ja. Det har jeg aldri i mitt liv fått så mye kommentarer fremme det.
Ja, det er jo dødsfint farge.
Ja. Nei, jeg elsker den selv også.
Mm.
Så det trives godt. Man må tåle å vises da. Mm. Men det kom til et punkt hvor jeg sluttet å være genert og tilbakeholden. Man må bare, hvis man vil ting, så må man bare tørre å bjude på.
Mm. Mm. Enig.
Møte sin største frykt.
Mm.
Mm.
Og det er rart hvordan den pushes lenger og lenger for hver ting du tør å gjøre da. Det er jo...
Er du bevisst på det?
Ja, det er fortsatt litt sånn at jeg kan synes det er ekkelt å rekke opp hånda i en forsamling. Men jeg har stått og undervist i 10 år.
Ja, ikke sant?
Men synes du det er ekkelt hvis du ser på noen? Det synes jeg er ekkelt. Hvis du følger med på noen i en sånn sal, og så går konferansieren frem og så sier han, ja, nå skal jeg ha en i publikum som skal, og så da får jeg lyst til å krype under. Ja, men så er det kanskje 200 andre der, så hvorfor skal du velge akkurat meg? Ja. Men det er vanskelig å holde hodet oppe da.
Ja,
hvis jeg kan reise meg, gå frem og bruke liksom kroppen og være fysisk, så er det greit. Men hvis det bare handler om at jeg skal svare på et direkte spørsmål, så blir jeg veldig selvbevisst. Så jeg tror jeg har bare mer, hva skal jeg si, selvsikkerhet, når jeg kan få lov til å være litt sånn rakrygg av å være meg selv.
Mm. Være klar for det som skal skje, liksom?
Ja, det er akkurat som at kroppsspråket må være en del av det.
Mm.
Ja.
Men du sa du hadde holdt kurs. Nå er jeg litt nysgjerrig. Kan du fortelle noe om det?
Det startet med at jeg var i art-teamet til Headmasters Norge den gangen det var.
Mm.
Og så i 2012 ble jeg med i art-teamet til GHD. Så jeg har holdt kurs i hele Norge, så å si, i 10 år. Helt til jeg sluttet i GHD nå nylig, og så har jeg nettopp blitt freelancer i Goldwell. Elsker undervisning, elsker å prate med andre frisører, elsker å ha det artig på kurs, og det å ha modeller og stå uten å jobbe med det speilet, slik at du kan bare få stå og nørde i fred og prate med andre nørder og dele litt erfaringer og ja, være sammen med andre i en kurssammensetning, sånn, det synes jeg er veldig, veldig fint.
Er det dumt av meg da å spørre om når du holder kurs for Goldberg, er det Goldberg du har valgt som leverandør?
I salongen, ja.
Ja, selvfølgelig må jo det.
Jeg har jo jobbet med Revlon siden 2014, og jeg elsker Revlon, det er en av de beste fargene jeg har jobbet med. Men så er det litt sånn, skal du undervise noen ting, så er det klart at da må du jo litt stå litt innenfor det. Så jeg har jo valgt å ha dem inne i salongen, ja. For at jeg vil jo være, skal jeg i første år, så skal jeg være the best.
For hvis ikke jeg tar feil, så er det Angelo Seminara, som er liksom art director global.
Mm.
Wow. Det er gøy å jobbe med.
Ja, det er jo, hva skal jeg si? Jeg har liksom alltid sagt at hvis jeg skal undervise meg noe annet enn styling, hvis det er styling, så er det på en måte, da er det gøy og det. Mens er det noe annet, så skal det være farge. Så det har liksom vært litt sånn frem og tilbake, og så til slutt så må man bare gå frem og si, jeg kunne tenkt meg å ha gjort det. Er det plass til meg?
Så du har fått plass, du da, på fargeteamet?
Ja, en av freelancerne, ja. Mm.
Så gøy, gratulerer. Mm.
Takk.
Herlighet, det stort da.
Så litt sånn, jeg startet opp, flippet liksom livet litt rundt. Sa opp i GOD, og sa opp på Palais innenfor en sånn månedstid. Og så bare...
Det blir virkelig ut av komfortzonen.
Ja, men det høres kanskje litt søkt ut, men noen ganger så sier kroppen så gjør det ifra at nå, nå er det litt nok. Nå trenger du noe mer. Nå begynner vi å gå liksom inn i en sånn...
Ørteblod.
Ja, litt sånn komfortzonen. I GOD for eksempel, så har jeg vært der i så mange år at dem jeg har jobbet med har jo en etter en gått videre. Mm. Og til slutt så er det litt sånn, kanskje noen andre skal få plass nå, som synes det her nytt og spennende, som ikke kan det så innmari, hva skal jeg si, både tekniske og som, ja, som litt nysgjerrig. Og samme med Paleo, kanskje tiden er inne for å bli litt redd igjen. For at det har vært 2 år med å kjempe for tilværelsen etter en pandemi, og jeg er, unnskyld uttrykket, dritlei av å kjempe for tilværelsen. Jeg vil heller kose meg med valget jeg har tatt om å være selvstendig.
Leve av livet?
Ja, fader eller, vi må gå videre. Det går ikke an å dvele for mye med det. Renteøkning og inflasjon og god name it, det får bare, man må bare følge strømmen. Men vi kan liksom ikke leve i fortiden.
Det er jo sånn historisk sett da, så går det jo opp og ned, men ofte så er det jo de tidene som det er litt skummelt, det er da man burde starte, faktisk.
Og så tenker jeg sånn, jeg har vært med på finanskrisen, den synes jeg, oljekrise, jeg synes jo egentlig de var hakket tøffere, det føltes mye nærmere ut. Vi har vært igjennom en pandemi, og komme ut av det, ja, det må jobbe vett av det, men som regnskapsføreren min sier, du har i hvert fall hendene dine.
Ja.
så lenge du tar vare på kroppen din, og tar vare på hendene dine, så kan du jobbe. Og folk går langt, altså, før de begynner å kutte på utseendet sitt. Mm. Om de kanskje sparer inn litt på en annen type shampoo, eller en litt mer low maintenance farge. Frisøren er liksom en av de siste tingene folk kutter ut, føler jeg, da.
Mm. De har jo forsket på det. Og det er jo frisøren og ølbransjen som går i dårlige tider.
Ja.
Det er det man ikke kutter.
Mm.
Det er jo bra for oss.
Ja,
og jeg tenker det... Vi kan skåle og være fint på året.
Ja, sant. Nei, men altså, det er litt det der med at, ja, kanskje vi må omprioritere litt og sånne ting, men, og det er klart at, ja, innimellom når jeg leser de artiklene som bare er laget som clickbait, så kjenner jeg at det bare puncher meg i magen. Og så tenker jeg sånn, det her går fint. Mm. Og hvis du finner ut at du vil ta et valg om at det her, vet du, nå er det her for mye, eller det her er ikke interessant, det her er ikke morsomt lenger, så går det vel an å gå videre.
Så skal man ikke tro alt man leser, eller? Altså, nei. Det er jo det, er det som selger.
Det er liksom, hvis man skal gå helt inn i det, så man tenker at de skal også tjene penger. De gjør det de kan for å få oss til å bli interessert, da.
Mm.
Det er teasere. Det er litt, hva skal jeg si, psykisk.
For de sa jo når pandemien kom også, at da ville eiendomsmarkedene stupe, og vi måtte kun lipe oss til jobbene våre, frisørene, for det kom til å stå på permitteringslista lenge.
Mm.
Og hva skjedde? Vi kjøpte leiligheter som aldri før, altså byggmakker og byggmaks kunne jo ikke produsere nok verktøy og materialer og frisører. Vi kan jo plukke og velge.
Folk sto jo klora på døra når de åpnet opp igjen. Og jeg hadde jo kunder som sendte støttemeldinger, de handlet gavekort de ikke trengte. Ikke sant? Folk... Når kriser skjer, så kommer det jo veldig mye solidaritet og kjærlighet til hverandre fram, for å tenke, denne plassen vil jeg jo skal overleve.
Mm, ja. Støtt lokalbutikken din.
jo, men altså, man må til syvende og sist velge å ha litt trua. Og prøve å ha hat uttrykket is i magen og krysse fingrene, men det er faktisk det du må gjøre innimellom. Du må bare puste med magen og tenke at sola går opp i morgen, det kommer til å løse seg.
Det er bra, jeg bare tenker jeg lever på en rosa sky, jeg bare lukker øya, det går fint.
Ja, og det kommer fra noen som i senest i går hyperventilerte og grein, for at det ble fullstendig for mye med en liten detalj som pikket det over, og så gikk det er noen ganger at du må bare ha good cry og så starter du på nytt igjen. Det som bestekompisen min sa, hvis du ikke kommer ut gjennom øya dine, så skjer det noe annet. Du skal være glad for at du bare kan få det ut der, og ikke bare står i prinsenkryss og får hjerteinfarkt. Det prøver vi å unngå.
For du skal starte opp nå,
ja,
rett rundt hjørnet.
Jeg tør jo ikke å si noe dato før jeg har en vask som er installert, men jeg håper jo at jeg skal kunne gjennomføre planen min om å starte opp neste onsdag.
Det går bra.
Det må jo gå bra.
Ja, ja, det må gå bra.
Det som jeg sa senest I går til pappa, og det, hvis jeg hadde bestemt meg for 15. oktober, så hadde det vært fortsatt stress 13. oktober.
Du hadde hatt to uker mer tid å stresse på.
Ja, det noe man har du for lang tid på en oppgave, så sløser du med tiden.
Mm.
Mm. Ja,
så, så man sant. Må bare, jeg tenker som så at kundene mine ganske rause, så hvis jeg ikke har en holder til føneren min, så slutter ikke dem å gå til meg.
Nei.
De kommer for hendene mine og skravler mange, og hårvasken, så så lenge vasken installert, så skal alt annet kunne løse seg,
tenker jeg. Så sant.
Så det kun den jeg venter på nå.
Men du kommer jo fra Palais 3, som stolutleie.
Mm.
Hva konseptet ditt nå?
Konseptet mitt nå, det hvis du ser for deg litt sånn, hva skal jeg si, bestemors stue, Se for deg å komme inn I en sånn liten nisjeplass. Det kunne nesten vært en sånn bestemorsin stue med en hårvask. jeg vil at det her mitt, sånn, det her mitt scenario. Jeg vil at du skal komme inn og lukte vafler, og se masse deilige farger og mønster. Se ting som minner deg om en litt annen tid, da. Før telefoner, eller før smarttelefoner, før internett, før konstant press om å hele tiden være oppdatert og aktiv status og everything, hvor du bare kan slippe litt og leve I en litt sånn boble da. Så jeg har ikke noe salongtelefon, jeg har ikke noe drop-in, det vil ikke være noe stort.
Akkurat de spørsmålene jeg skulle spørre.
Ja. Så sånn sett så det ganske likt for Kristine og meg da, at vi begge to kjører den her, vi vil være midt I, men samtidig litt inkognito. Og det rett og slett for at jeg vil misforstå meg rett, for jeg skal selge produkter, men jeg vil ikke stå I butikk. Jeg vil stå I mitt lille atelier og jobbe med kunsten min og ta godt vare på kundene mine. Jeg vil ha velvære, kos, omsorg, humor, produktkunnskap og bare trivsel. En god atmosfære det jeg vil ha.
Og dit fikk jeg lyst til å gå.
Ja, jeg håper jo at det det jeg skal klare å selge inn. Da. Jeg ikke redd for at jeg ikke skal gå rundt. Jeg ikke redd for at folk skal, at jeg skal tape på ikke ha drop-in, for eksempel. Jeg redd for at jeg ikke skal klare å gi folk den følelsen som jeg har inni meg.
Jeg tror det ikke du skal være redd for.
Nei, men det en sånn, det bare frykten som presser meg til å bli bedre. Hadde ikke den vært der, så hadde jo ikke, det hadde jo ikke vært noe som hadde presset meg.
Blir det da en sånn bok med mandag, tirsdag, onsdag, torsdag?
Jeg var på nippet, men så tenkte jeg, jeg har en del nettbooking, så det eneste som på en måte må vedlikeholde, det online-booking.
Ja.
For jeg synes du må være litt digital da. Så nettsiden min representerer også salongen. Det de samme fargene, det samme på en måte, det jo logoen, det samme på en måte, den skal gi samme følelsen, hvis du kan gi det gjennom en nettside. Og du skal kunne boke time på nett, fordi at det der de fleste mine nye kunder kommer fra. Det Instagram og nettbooking. Og det tar jo også bort tida som jeg ville ha brukt på å stå med telefonen og svare. Men nå har jo kundene mine vent på det å sende mail eller sende sms.
Mm.
Og alle har fått beskjed om at haster det, så ringer du og legger en beskjed, eller sender en melding om hva det gjelder, og ser at det akutt, så ringer jeg opp igjen med en gang. Men I stedet for å måtte gå ifra og kjøre en kvarters konsultasjon over telefonen for at noen ikke vet helt hva de har lyst til å gjøre, mens kunden din sitter med halvbløtt hår, ikke sant? Jeg har ikke lyst til det der noe mer. Jeg har lyst til å bare få stå I fred og jobbe. Det føler jeg et privilegium etter 18 år I bransjen.
Skal du ha leieutstol til andre? Skal du ansette? Skal du være for deg selv?
Til å begynne med så skal jeg være selv. Jeg har sagt at jeg skal bo meg inn litt selv først.
Finne deg selv inn
litt. Finne meg selv litt, inn I skjemmeri. Jeg kommer til å ha en stol som tilgjengelig for utleie, om det vil være noen som kommer I forbindelse med en begrenset periode, eller om det mer på fast basis. Det får jeg ta litt som det kommer, men jeg belager meg på at det her skal gå fint med bare meg, og kommer det noen andre så det en bonus. Og jeg har jo fått høre at med all den kunnskapen og alt det jeg har vært med og gjort, så burde jeg hatt en lærling. Så det kan være at jeg bestemmer meg for det på sikt, men sånn som jeg ser for meg at jeg skal få lov å jobbe så fritt som jeg vil, så har jeg ikke lyst til å forplikte meg til å ta noen andre sin utdanning under mine vinger helt enda.
Men det kan skje.
Ja, så på en måte så ønsker jeg meg også en gammel ringrev. Jeg ønsker meg en sånn skikkelig sånn, ja, gammel ringrev, som kan stå ved siden av, og som jeg kan nesten lære litt av selv også.
Ja, ja det høres ut som du trenger det også, at ja. Det, du ser andre jobbe.
Ja. For hvis så, du skal ha en lærling, så da vil jo den med å stå for deg selv og ikke bli forstyrret, den blir borte.
Ja, det er akkurat det. Så den er litt sånn, jeg skjønner, hva skal jeg si, jeg er enig men uenig, for at det går ikke i stil med konseptet mitt da.
Nei.
Nei, så det er liksom mest det der å få være litt i fred.
Ja, da har jeg jo lært bort nok.
Ja, akkurat for the time
akkurat
being.
Nå.
Ja. Men det var en gang i tiden jeg sa at jeg skal aldri ha egen salong. Så man kan, jeg har lært meg at man skal aldri si aldri, men man kan snu.
Så sant.
Ja. Så det er litt sånn at det kommer til et punkt hvor du kjenner på det at nå, det er bare en naturlig del å gå videre. Det er ikke alltid at det er så veldig dramatisk, det er bare at nå trenger jeg noe annet, og så sier magefølelsen, ja, det skal du. Og da må man bare go for it.
Noen ganger så må man bare være askeladden, og så bare tusle rundt og snuble over en ting eller to, se ja. Hva man vil ha.
Og så må du tåle andre sine reaksjoner på valgene du tar, fordi at de kommer over det. Mm. Det er alltid ubehagelig å gi noen den beskjeden. Og jeg skal love at jeg gikk med en klump i magen mens jeg planla det her i alle hemmelighet før jeg fortalte til Kristine også. Fordi at vi er gode veninner og kollegaer. Vi har jobbet sammen siden 2014. Og vi har vært veldig mye sånn gjennom ting sammen på det private planet også. Og jeg vil jo at hun skal lykkes. Og jeg føler jo at hun har lykkes ganske mye nå, som vi startet jo med 3-4 stykk, og nå er vi jo oppe i 12, altså.
Ja, da er det lykkes. Oi.
Så da, jeg føler ikke at jeg lar hun i stikken, men det er klart at jeg følte at jeg gikk jo holdt ting skjult, for at jeg ville ha noen ting konkret å si. Så den fikk hjertet til å banke litt fortere. Den var litt sånn, det føles ut som at man slår opp, ja, så sier man etterpå, men jeg vil fortsatt være venner.
Yeah.
Men hun har vært veldig kul og støttende, og det er klart at senest forrige uke så spurte jeg igjen, jeg har spurt om mange ganger, når er det sluttet? Fortsatt 30. september. Det blir en sorgens dag! Så det er sånn som jeg skjønner at det her kommer nærmere og nærmere nå, men jeg må bare, man må tørre å grine og si ting som er vanskelig, og så gå videre, for at folk går videre med livet sitt.
Mm.
Det er bare sånn det er.
Mm. Vi skal det, det er meningen at vi skal det.
Ja, og så er vi 5 minutter unna hverandre.
Ja.
Så vi skal ikke omgås. Det er bare at de får kanskje se mer til meg nå, når jeg blir litt mer, hva skal jeg si, sugen på sosial omgang etter å ha vært alene på jobb.
Men navnet på salongen, hvor kommer det fra?
Det kommer ifra bestemor, som heter Marie. Det var jo i vi har alltid vært veldig nære, hun var liksom bestemora som dura nedover fra Gøstad til Fåberg på moped for å være barnevakt, som levde ånda for familien. Hun var ekstremt viktig for meg, og hun forsvant i fjor, mistet i februar i fjor, og jeg har alltid, hva skal jeg si, alltid tenkt at hvis jeg skal ha barn og det kommer en datter, så skal jeg hete Marie. Livet har vært litt annerledes, og etter livmorhalskreft så kan jeg ikke få barn, og valget om å da ikke ville slash ikke kan få, det ble jo da tatt. Så da ble det liksom, det hadde liksom vært, det var den store, hva skal jeg si, tingen som jeg alltid har sett for meg. Og så, når jeg da fant ut at jeg skulle åpne salong da, så sitter jeg i en samtale med en god venninne som er tidligere kollega også. Og så sier jeg bare sånn, ja, nei, nå er det bare å finne navnet. Kanskje jeg bare skal kjøre på med Toity Beauty i neonskilt og liksom kjøre full pup der. Og hun bare, ja, men det er det du vil da. Nei. Åh, jeg skulle ønske jeg kunne inkorporert bestemor i det her. Kanskje hun bare skal hette Jean-Marie. Og hun har, sorry Nina, men hun har ganske lange armhår, og den bare står rett opp. Så det var litt sånn, selvfølgelig skal den hette Jean-Marie.
Det var kjempefint navn.
Og når det, takk, og når den kom på plass, så kom alt på plass. Så det er liksom, på Instagrammen. Det var ekstremt tilbakeholden, så da visste jeg her, så det var et kjempebrudd. Men det hennes ansikt, som 20-åring fra 1945, som liksom profilbildet.
Bestemoren din? Mm. Her for en hyllest?
Ja. Så det blir ja, greit kjæreste går, så jeg vet ikke om jeg orker. Men jeg vil at salongen skal fange bestemor sin sjel. For det var... ja, hun var ekstremt viktig. Og når hun forsvant, så var det en veldig... Eller er en veldig sorg, da. Så hun må fanges i det... I det lokale.
Sorry,
ja, det blir så på her.
Ja, det en litt sånn hyllest, da.
Ja. Og det var så fint. Det sånn virkelig meningen at du skulle gjøre dette her.
Ja. Så det litt sånn... nå får jeg veldig mye handler der.
Å gå papirer rundt bordet her.
ja, det bare, tårer er bare stress som må ut. Men... nei, så på disken når du kommer inn, så står det bildet som jeg da bruker på Instagram. Det jo et bilde som hun selv ga til bestefaren min i julegave. Så på, det står i en ramme som han har laget, så står det til Thor fra Marie God Jul 1945.
Ærlighet, og det skal du ha på disken din.
Så jeg skjønner at det her blir veldig, sånn, det blir veldig nært og veldig sterkt, og det var også grunnen til at jeg stod og grein den dagen jeg tok over, for jeg bare, shit. Det her stort. Så det her ble jo liksom babyen min da. Jeg ville ikke ha barn, men hvis jeg skulle ha barn, så skulle det bli. Men så ble valget tatt fra meg, så ble det en stor ting. Men så er det her på en måte en sjanse til å gi... hva skal jeg si, etterlate meg noen ting, sette litt spor. Og det vel egentlig den største grunnen til at jeg drar. For at, å leie en stol, for meg, det fritt, og man kommer seg på en måte, man kan gjøre akkurat det man vil, uten å ha alt for mye ansvar. Men jeg vil ikke det lenger. Jeg vil ha ansvaret, jeg vil ha tryggheten, jeg vil ha stoltheten med å si at jeg eier min egen salong. Det er det jeg har lyst til. Og jeg har lyst til at det skal være også en måte å ta med bestemor videre da, for det er liksom to store kjærligheter. Og må vi gå videre, altså? Ja, det er det. Åh, my eyeliner!
Herregud. Da kan vi hoppe på, nå har du en morsom historie fra din karriere som du vil dele. For litt kontrast.
Ja, jeg har mye morsomt. Jeg har jo liksom alt ifra hvordan jeg startet å lære, hvor mye jeg hoppas ut tullet til håret til folk i starten av min karriere. Det var bare trist, men jeg lærte jo ekstremt fort. Men jeg har kommet frem til at, jeg vet ikke om historien så morsom, men den litt sånn, hva skal jeg si, for meg så er det det verste og det fineste som har skjedd meg i min karriere da. Det var i 2016, så tok jeg make-up-utdannelse i London, og via den så fikk jeg muligheten til å bli med og assistere på Fashion Week. Og det var et stort mål for meg. Det var sånn, innen 5 år så skal jeg på Fashion Week, og jeg rakk det med liksom halvårs nødmargin. Og da jeg kom i forkant, da, så får du en mail med alle do's and don'ts, og du blir ikke motivert av den mailen. Det er mer sånn, møter du opp for sent, så må du gå hjem. Er vi ikke fornøyd med arbeidet ditt, så må du gå hjem. Du må tåle å bli korrigert. Hvis du er i veien, så blir du sendt hjem da, basically. Så det føles litt ut som å være med på Robinson-ekspedisjonen og bli stemt hjem fra øya. Ah, sorry, du kan ikke spikke. Nei, vi har ikke bruk for deg. Så ble det litt sånn varm i trøya, og det gikk ganske fint. Jeg følte at, ja, dette er tøyti, good for you. I dag tidlig sto du og var klar til å spy, men nå er du her, og du har ikke dødd enda, så it's good, it's cool. Og så har vi en stor line-up hvor vi skal pudre panna til de modellene. Og på Fashion Week så er jo den øverste på rangstigen av designeren. Og under han igjen så kommer liksom key artists og alt der, og så kommer assistenter under der igjen. Så vi skal bare holde oss ut av veien, men være tilgjengelige når de trenger hjelp. Så jeg fikk beskjed om å pudre modellene som sto foran meg, og med skjelvende hender, for det var veldig plutselig, jeg begynte å bli veldig ekte alt sammen. Så tar jeg litt pudder og tepper i panna, og så klarer jeg jo selvfølgelig, for at idioten som jeg er, så har jeg ikke kompakt pudder, jeg har jo løs pudder. Så jeg klarer å søle på en kjole som jeg ikke vet hva det koster, men det var sånn one of a kind laget for den, ikke sant, runway, ja. Og modellene her alltid fra de noen rett og slett rusa, og noen veldig nervøse, men veldig, alle sammen veldig fokuserte på seg selv og sitt, da. Og modellen sier bare sånn, «You spilled on the dress».
You spilled
on the dress. Jeg bare sånn, «Oh, ja, det sant. Oh ja, I fix it. Full av skjørt litt. Buh!» Og inni meg så bare, jeg dør, faen, unnskyld uttrykket. Fikk det å koste bort pudret. Kom meg ut av veien, og så hører jeg plutselig noen som roper, the designer is coming. Og alle sammen bare, boom, opp mot veggen. Og der sto jeg med hendene bak meg, og det ikke noe å holde fast i på en vegg, men jeg holdt meg fast, så mye man kan gjøre. Og jeg var så kvalm, og jeg tenkte, når den kjolen kommer nå, så har jeg ødelagt alt. Og hun kommer til å kjefte sånn på meg, for hun, er ganske streng, hun assisterte. Så jeg bare, yes, da, takk for meg. Da har jeg 3 dager til i London, hvor jeg ikke skal ha noen ting. Yes. Og så går jeg forbi, nesten så jeg ikke tør å se på kjolen, men jeg kan ikke se noen ting. Men det her er hun er en artist hvor hun ser det, om du har, at der har du brukt litt for mye på brynet. Så jeg bare, hvordan? Jeg var så vidt borti. Hun ser absolutt alt. Kommer inn på rommet igjen etterpå, og jeg begynner å pakke sammen og tenker sånn, nå kommer det. Og så ser jeg på meg og så bare, takk for i dag. Så jeg bare, ja, takk for i dag. Har du hatt det fint, eller? Ja, kjempespennende. Superfint, ja. Nei, men ses vel i morgen. Du skal vel være med på et par av våre da. Så jeg bare, ja, stemmer det. Nei, men supert. Hjem og hvile deg, og så ses vi i morgen. Og så gikk jeg. Jeg gikk som om jeg har stjert en tyggegummipakke på kiosken og ventet på en sekund og skal komme bak meg. Så jeg var sånn, just keep going. Og så kom jeg ut, så bare, fy faen. Ja, ok. Men vi overlevde den nå. Det er i dag, i morgen, ny dag. Det reddeste jeg har vært etter å søle på noen ting. For hun dama her, altså, hun kan ikke beskrives, hun nådeløs. Helt og slett nådeløs.
Er det sånn det er å være på Fashion Week?
Ja, folk kaster børster på hverandre, folk griner, de skumper inn i hverandre. Det er sant. Whatever. Ja, men jeg skal love deg mestringsfølelsen med å liksom passe inn i det kaoset der. Da tenkte jeg sånn, bring the bridezilla sånn. Det er meg ingenting nå i forhold.
Nei.
Jeg rakk 3 sesonger og 2 runder på Salon International hvor hun spurte om jeg kunne bli med. Det var ikke via, det var faktisk, kan du bli med? Ja, jeg flyr fra Norge. Kjem nå.
Ja.
Så jeg er så stolt av at jeg sto i det og turte å bli litt kvalm og redd.
Mestringsfølelse på et nytt nivå.
Ja, og for å ikke snakke om hvilke skills jeg har fått etterpå, hvor mye flinkere jeg har blitt etterpå, og fikk jeg si bare det å ta imot direkte kritikk.
Mm-hmm.
Så det, man lærer seg mye om å jobbe under press. Så jeg har gjort ting som jeg alltid kommer til å huske.
Ja.
Men det var da. Også
men det, du er helt ferdig med det nå, liksom?
For, per dags dato, ja.
Aldri, si aldri.
Nei, jeg har lært meg det. Så, nei, nå er det skjemari og litt sånn fargeutdanning som er fremtiden akkurat nå.
For du skal utdanne deg mer innen farge?
Ja, det er jo litt sånn, i Goldwell-prosessen så er det veldig mye intern opplæring.
Ja.
Og det synes jeg er kjempeartig. Det er jo fargekurs som er den største kosen. Farge og make-up.
Mm.
Og vil jo fokusere mer på sminkebiten nå, i og med at jeg får min egen lille skjønnhetsbule.
Er ikke hun Svetlana med?
Jo.
Ja, for hun er jo helt sinnssyk på farge.
Ja, det stemmer. Vi skal være sammen på en fellestrening i februar, er det vel? Så det gleder jeg meg til. Jeg har bare vært ved av aldri fysisk... snakket sammen og hilset ordentlig.
For jeg så de hadde en visning, det var ikke nå på Årets frisør, og så har det vært 2 år med pandemi, ja. Men gangen for der,
ja.
Den var bra. Den var skikkelig bra.
Det er veldig dyktig gjeng, og Mats også. Vi er jo gamle GOD-kollegaer. Og han har tatt meg veldig varmt imot, og er veldig opptatt av at jeg skal... Altså, det, selv om man har jobbet med farge og fargesirkel, og teori er relativt det samme, det er stor forskjell fra merke til merke og teknikker og ja, i det hele tatt.
Men hvordan kommer du inn i varmen? Hvordan kommer du inn i den sirkelen hvor du får lov til å holde kurs for Goldwell? Hva må man gjøre da?
Nei, jeg har jo jobbet med Orbe. Orbe er jo en del av KAO.
Mm.
Så det startet egentlig med interessen for Orbay Education da. Der var jeg jo ganske sånn snevert nåløye. Så man må jo bare liksom opp med bryst og tenke at ja, men her har jeg jo noen ting å gjøre. Så jeg spurte jo, gikk jo bare rett til kilden og spurte, trenger dere folk? Og da sa de at det, vi trenger ikke noen på det teamet. Men jeg har jo jobbet med Orbay ganske lenge, så jeg har jo god kunnskap, så jeg har ikke lyst til å liksom slippe det helt. Men vi trenger fargefreelancere i Goldwell. Og da vil du jo også komme inn i salonger som har Orbay. Så da kan det jo være at du kan, de kan dra nytte ut av hva du kan, altså at man må kunne gå an og samarbeide litt mellom brands da.
Mm.
Og da bare, ja.
Det fantastisk.
Det kan jeg tenke meg. Mm.
Ja.
For jeg vil jo, jeg litt sånn at jeg prøver å leve etter en leveregel, og det at hvis det ikke gir meg noen ting, så skal jeg ikke gjøre det.
Nei.
Hvis jeg skal offre det å jobbe innenfor education, det mye planlegging, reising, mye logistikk, så hvis det ikke gir meg noen ting, så skal jeg ikke gjøre det.
Det er veldig bra tips, egentlig. Det,
jo,
veldig.
Men altså, hvis du begynner å liksom se tilbake på, liksom, se på hverdagen din, hva som skjer i løpet av uka, hva er det som gir deg noen ting? Hva er det som på en måte tar energi, hva er det som gir energi? Mm. Det finnes ikke perfekte uker, men man kan liksom, man kan styre sin egen hverdag, uavhengig av om man er ansatt eller selvstendig. Du velger jo hvilke venner, aktiviteter, whatever, og hvilke oppgaver du tar på deg da.
Jeg bare sier hva som gir meg noe. Det må jeg bare si i dag.
Nå er jeg spent.
Ja, nå er jeg spent også.
Det er faktisk ikke fag, men jeg har en valp på 5 måneder.
Åh, jeg er så hundesjuk.
Og så har jeg klart å lure han opp i senga. For ja. Samboeren min vil egentlig ha han i sånn hundegrind.
Ja, ja.
Men nå er han helt for å ha han i senga. Vi får kose med han, så legger han seg fotenden.
Ja,
og jeg vil ha en hund som ligger som kringler rundt hodet.
Ja.
Og nå så har han begynt å liksom oppsøke meg på natta. Så når jeg våkna i dag... Da jeg var på natta for jeg måtte tisse, så lå han bak meg,
ja.
Og så snudde jeg meg, og du, da kryp han inn i meg, og la ja. Hodet på brystet.
Åh, det er så fint.
Og det gjorde at jeg droppet treningen på morgenen, og må trene
etterpå. Jeg gjorde akkurat det samme.
For jeg ville bare ha den timen, hvor jeg bare lå og koste med lille Carl.
Mm. Jeg merker det, dyrene søker ja. Veldig nærhet nå, etter at jeg har vært så mye opptatt.
Er det sant?
Og de merker at selv om du er til stede, så er du ikke til stede.
Nei.
Ja, det er det. Så de er veldig på å krype opp til meg nå. Jeg har jo 2 Yorkies som er jo litt mindre i størrelsen og veldig forskjellig personlighet, veldig lekende, og andre er liksom, de er veldig sånn av og på om hverandre. Mm. Men jeg også kjenner veldig på nei, de vil nesten spune liksom.
Ja.
Men det er terapi. Sånn, ja, men da ligger vi sånn, ja. Det er greit det.
Men det er terapi på 4 bein.
Ja, det er pelsen til varg jeg grein i når bestemor døde.
Mm.
Det er liksom... De merker så gærlig når ting er vanskelig da.
Mm. Mm. Ja, de gjør det.
Så de er terapi, ja. Terapihund. Enten de vil eller ikke.
Ja, men de er det.
Ja.
Det.
Hva tror du skal til for å rekruttere friere inn i bransjen vår?
Jeg tror jo veldig på informasjonsspredning. Mm. Og jeg synes jo at det innimellom kan være litt for mye fokus på belastningsskader og utfordringer rundt det. Og litt for lite fokus på bare se på alt vi kan gjøre.
Mm.
Altså det finnes så mye mer enn 9-5 i salongen på drop-in-skjema.
Mm.
Du kan kjøre innenfor education, du kan jobbe innenfor mote, du kan blande de to.
Mm.
Du kan jobbe med innenfor media. Du kan være ansatt i et firma som en ren sosiale medieansatt også, ikke sant? Du må ikke stå og klippe hår, men det er et veldig bredt yrke.
Mm.
Og vi er et av de få yrkene som på en måte, jeg føler ikke at det dør ut. Det er en sånn klassiker som bare er tidløs, for at du kan ikke erstatte oss. Vi kan ikke bli digitalisert på samme måte, selv om du kan ha all verdens med how-to-videos og TikTok-klipper. Vi kommer alltid til å ha noen ting å gjøre.
Mm.
Om ikke for noe annet, så er folk desperate etter å bli tatt på. Mm. Altså, det er en hodebunnsmassasje. Det er liksom, det kan være terapi, altså.
Mm.
Så jeg tenker jo det at informasjon, om det er via sosiale medier, om det er forbundet som må gå ut, eller om det er, altså jeg tror ikke det fungerer med flyers og bare yrkestand med bli frisør. Men altså vi må øppe statusen vår, så vi må ta betalt når folk ikke møter opp. Vi må være konsekvente i I de pengene vi tar inn, vi skal ikke drive og justere prislista, for at vi føler at vi ikke kan ta så mye betalt. Vi må bli den stolte matadoren I vårt eget fag, og så må vi si, komme ut med liksom, det her et så allsidig yrke, den yrke som I mitt hjerte har så høy status, men for så mange har så lav status. Og vi kan på en måte ikke, vi kan, må bare klare å endre det selv, hvis andre skal komme inn. For det vi står ikke bare og klipper hår og prater chit-chat og selger en shampoo I ny og ned, og så klakker vi hjemover, og så litt vondt I skuldra, så vi sykemeldt 2/3 av året. Det er ikke sånn vi funker. Det så mye kollegial kjærlighet og sammenkomster og yrkesglede og kreativitet.
Kundene. Gjøre kundene fine.
Det å få folk til å føle seg bra hver dag.
Hvem det de ringer hvis de skal på fest?
Det jo...
Før og ferie, etter ferie.
Glam squad.
Ja. Ja. Det jo så at du gir en følelse.
Mm. Og det å få liksom den tilbakemeldingen fra kundene, eller... prøve liksom å ikke tenke kundene, det jo mer gjestene, de skal jo inn I mitt hjem I skjemaet. Men det også gi dem den selvsikkerheten og gi dem selvfølelsen litt tilbake da.
Mm.
Det til deg de kommer før jobbintervju, før førekort, foto, før altså everything.
Og når det problemer, når de har sjelesorg, alt.
Jeg har,
eller gode nyheter.
Ja, du deler jo livene til folk da. Mm. Det en veldig sånn særegen ting, og vi stort sett the bearer of good news.
Mm.
Det liksom, vi deler jo livene til folk, men vi den som får dem til å føle seg bedre da.
Ja, vi veldig heldige som har denne posisjonen og dette yrket.
Vi det, så jeg tenker at svaret informasjon.
Mm. Ja.
Få det ut, framsnakk faget ditt, og knus litt de mytene om at det bare samme tralten som går, og at det skader og lavt lønna, det ja, du starter en plass, du starter under utdanning, og du god, det vil si, du god, skal du bli god, så må du repetere. Det første foliestripene jeg la, det den beste reklamasjonen jeg har hatt I min karriere, for at det den som jeg fallet til. Men takk Gud, så kom jeg tilbake, og sa, nei, det her funker jo ikke. Så jeg bare, nei, det gjør det ikke. Og så jeg på sjefen, hva gjør jeg nå? Hun bare sånn, du gjør det her. Ok. Og etter det så har ikke jeg gjort den feilen igjen.
Det sant.
Og det jeg så glad for det. Og I dag så har jeg nesten sikkert 80% stripekunder, og gjør 1000 forskjellige teknikker, og har så mye skjørt litt I stripe, på en måte, kunnskapen min da. Men man starter jo ikke der.
Mm.
Det liksom, man starter jo ikke på topp. Du må starte en plass, og du kan jobbe deg opp, du kan tjene mer, du kan få andre lønnsordninger. Men du får liksom ikke, du kan ikke komme ut nyutdannet og forvente en startlønn på 750 000 I året. Men det handler jo litt om å informere om hvor veien kan gå, da, mener jeg.
Mm. Veldig bra sagt.
Takk.
Vi har noen faste spørsmål.
Mm.
Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Det jo et tips som en gjenganger, da. Det jo at man må være litt frem på. Det litt sånn, jeg har hatt den holdningen om at jeg har gått og ventet på at folk skal oppdage meg. Og I noen tilfeller så har det skjedd at noen har tipset meg, sånn som GOD-jobben ble det tipset om via en mail, fordi at en selger mente at hun må jo prøve seg der. Men man kan ikke belage seg på at folk skal få ting til å skje for deg. Man må jo liksom... tørre å stikke seg litt ut selv. Så det vil si, sånn som jeg flyttet fra Lillehammer til Trondheim, med eneste motivasjonen med at der var det flinke folk. Det var der jeg så bildene til Kenneth Solbakken, for eksempel, I frisørbladet.
Fantastisk!
Der det flinke folk, dit vil jeg dra. Så det handler om, liksom, og sånn som nå, det jo så enkelt å connecte, det jo Instagram, det jo Facebook, det jo, altså, vær litt frem på, link deg opp mot folk, tør å assistere, tør å ta imot kritikk, for det verste som finnes på en måte, det jo det å bli bedømt.
Mm.
Men det må du faktisk tåle hvis du skal opp og frem. Og så kan du ikke ha innstillingen om at nei, men det 10 minutter til jeg ferdig. Den luksusen kan du få når du har jobbet noen år.
Mm.
Du må faktisk tørre å være litt frem på.
Mm.
Og tørre å spørre om hjelp. Ikke minst.
Hva inspirerer deg?
Min største inspirasjon faktisk film. det å sitte og altså, hår og make-up på film. Så da får jeg lyst til å skifte utseende rett som der også. Men nei, jeg blir veldig inspirert av film og tv-serier, det vil jeg si. Og så googler jeg. Det samme som jeg gjør hver dag, jeg googler. Jeg vet at jeg har lyst til å ha på meg en grønn hatt i dag, så googler jeg green hat outfit. Så henter jeg inspirasjon, og så finner jeg det i skapet. Samme gjør jeg med hår og make-up. Åh, den fargen der, den ser kul ut, vi googler. Ja. Og sånn så skaper jeg på en måte mine varianter og versjoner av det da. Før så var det frisyremagasiner, nå så er det...
Ja, heldigvis har internett
kommet. Så er det jo selvfølgelig, man blir jo veldig inspirert av sosiale medier også. Men jeg blir litt mett.
Mer i film enn sosiale medier. Ja. Men man blir litt mett da noen
ganger. Og spesielt kino, hvis jeg bare kan få miste meg selv inn i den atmosfæren der. Så ja, jeg studerer meg her på det.
Ja. Hvis du kunne forandre noe med frisørbransjen, hva skulle det vært?
Ja, jeg vil jo si fremsnakking. Jeg synes vi kan bli flinkere til å fremsnakke hverandre. Vi kan bli flinkere til å ønske hverandre vel. Og det blir bedre og bedre. Men vi er fortsatt en dame, vi er en kvinnedominert bransje, og vi er glad i bakgrunnslarv. Så jeg synes vi kan bli litt flinkere til oss å motivere og inspirere hverandre og liksom snakke litt mer om hva vi ønsker å få ut av den hverdagen som vi har, og ikke bare at det skal være en sånn årlig medarbeidersamtale med ja, her er tallene dine, her er målene våre, hva kan du bli bedre på, og heller begynne å snu om på det og tenke hva, sånn som vi har mange sjefer, men vi har få ledere, synes jeg da. Det er en brandfakkel. En god leder skal ønske å bygge teamet sitt, den skal få teamet sitt til å bli samlet. Så teambuilding og fremsnakking, det å bygge hverandre opp, og det å faktisk stille spørsmålet, hvordan har du det i dag? Altså, hva uka her? Hva målet ditt? Og ikke bare de tallene er det som får det til å gå rundt, I know, men det som har motivert meg mest når jeg har jobbet under noen andre, det er når jeg har fått spørsmålet, hva har du lyst til fremover? Jeg har lyst til å konkurrere.
Det er der tallene dine ligger.
Yes. Jo, men det er det, for kundene mine ser en frisør som er glad på jobb. Og det er for at, sånn, ok, hva ønsker du? Jo, jeg tror jeg kunne tenkt meg det. Ok, vi lager et tankekart. Hva om vi starter der? Og så blir det en sånn, åh, hun bryr seg. Eller han bryr seg. Og det må ikke være en leder som sier det. Det kan være en kollega som bare sier, ja, men herregud, det kan du gjøre. Du kan jo gå den veien, du liker jo det. Så bare, ja, du har kanskje rett. Ja, altså, vi må liksom prøve å være litt flinke til å spørre hverandre om behov, og ikke bare kunne noen. Det føler jeg er en sånn endring vi kunne ha fått til. Det hadde også vært med å heve statusen vår, mener jeg da.
Da føler du deg ikke som et tall for lederen din?
Nei, for jeg synes ofte at det blir mye budsjett og konkurranser, og lite mennesker, og litt sånn oppbygging da. Og skal du ha en person til å jobbe for deg i x antall år, så gjelder det å holde deg motivert. Og samme vice versa, hvis du skal ha noen til å lede en salong, så er det litt fint å få den i retur også. Man har jo ledere som går lei. Og man har jo lærlinger som går lei før de har startet. Man har frisører som føler seg, hva skal jeg si, stagnert og umotivert, og som de har da fulle lister, de når de målene de skal, og så blir de litt glemt. Men samtidig så har du dem som da kanskje ikke når de målene som har blitt satt for dem, ikke som de har satt selv, men som har blitt satt for dem. Og så får de kun fokus på det negative. Ikke på sånn, ok, hva er det som gjør at du føler deg umotivert, i stedet for sånn, hvordan skal du få mer kunder?
Hvordan ikke, får du opp kurprosenten din?
Jeg har ikke flest kunder, men jeg har mye omsetning per kunde, fordi at jeg kan å selge ikke bare hendene til Tina, men opplevelsen. Ikke sant? Jeg får dem til å føle at uten deg så mangler det noen ting. Men jeg er også veldig ærlig med kundene mine, og de er veldig ærlige med meg. Så er det en måned der litt mindre, så legger vi en annen plan, vi tar litt færre striper, vi gjør litt mer sånn, men vi snakker sammen. Og det handler liksom om å lytte til hverandres behov og ønsker, det er jo samme som dem som sitter i stolen. Og jeg synes jo alt det var artig å spørre mine tidligere sjefer, og liksom sånn, hva er planen din fremover? Hvorfor begynte du her? Og så merker jeg at de blir nesten litt sånn satt ut av at de blir spurt om det, for at de vil nesten ikke dele hemmelighetene sine. Ja. Og hvis vi ikke deler felles drømmer og ambisjoner, altså hva det igjen da?
Ja, det så sant.
Solodans.
Ja.
Ja.
Det jo litt sånn, det jo litt det jeg gjør nå, at jeg prøver å gå solo for å prøve å finne min vei videre.
Men du følger drømmene dine?
Ja.
Det forskjellen.
I januar så det 5 år siden jeg har vært operert, og da får jeg jo, da siste kontrollen min, da får jeg jo friskmeldingen min, mest sannsynlig. Og det synes jeg en sånn fin, ja, men nå starter vi på en ny periode. Nå har vi vært igjennom 5 år med kreftrehabilitering, vært igjennom samlivsbrudd, pandemi, tap og sorg på privaten. Nå må ting snu litt, ass.
Nå er det din tur igjen.
Nå, ja, fader, ass. Nå må man liksom lukke det kapitlet. Nå det sesongstart. Nå altså, fader, eller. New cast. New director. Ja.
Hvor finner vi deg på sosiale medier?
Du finner meg på Instagram og på Facebook. Jeg prøver meg på TikTok, men jeg har ikke tålmodigheten til å bli teknisk engasjert som en vakker dag. Det litt sånn, jeg føler at det digitale kan suge opp litt energi, så jeg prøver å holde meg til Snap og Facebook og Instagram, men mest på Instagram.
Mm.
Så da det jo på salongen min, så det jo Salon Chez Marie, og på min private, som jeg deler litt sånn hulter til bulter med både hår og hund og fjas, så det Toity Beauty. Det Toity, det vennenavnet mitt, og så tenkte jeg at Toity Beauty, ja. Mm. Så det blir sånn barnslig.
Barnslig
fin konto.
tusen takk til deg, Tina, for at du ville komme selv og dele historien din med oss.
Nothing like a good cry on a Tuesday morning. Neida, man må, livet er liksom ikke bare instafilter og sommerfugler. Man må være litt ekte også.
Mm. Så sant.
Men det da det spennende, da.
Det jo det.
Ja, for nå skal du opp. Og det skjer masse morsomme ting. Det jo det som gøy.
Ja, det jo det. Og man må være litt sårbar innimellom.
Mm.
Men jeg setter veldig pris på å bli invitert.
Og følg gjerne oss på sosiale medier, og gi oss gjerne stjerne på iTunes, da blir vi veldig glade. Og så høres vi neste uke. Ha det bra! Moderne media.